Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Žao mi je što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. U Srbiji nema demokratije, nastavljamo sa bojkotom parlamenta, poručio deo opozicije Johannesu Hahnu. Golubačka tvrđava otvorena posle gotovo 5 godina rekonstrukcije. Britanski parlament ponovo glasa o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i šta o rasističkim uvredama na račun fudbalera Engleske u Podgorici za RSE, kaže Predrag Mijatović, nekadašnji fudbaler Beogradskog Partizana i Real Madrida.
Počeši od klubova preko Saveza do UEFA i FIFA mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, i sami ljudi će vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima.
A šta nakon naredbe da Niški aerodrom u narednih 6 meseci bude otvoren za javni avioprevoz samo 16 sati nedeljno, poručuje Miloš Bošković iz inicijative Ne damo Niški aerodrom.
Za sada jedino što možemo da čekamo je da dođe do smene vlasti i da nam se vrati aerodrom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da mu je žao što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, ali da to nije razlog za zaustavljanje procesa evrointegracija Srbije. Hahn je posle sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić rekao da su u toku pripreme za otvaranje još jednog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije.
Indeed, I really regret the standstill.
Izuzetno mi je žao što je dijalog zaustavljen, što nije dobro. Sa druge strane, dijalog je važan, ali on nije sve kada je reč o budućnosti evrointegracije Srbije. Nema razloga i bila bi greška da se sve zaustavi samo zato što je dijalog u zastoju.
There is a standstill in the dialogue.
Govoreći o slobodi medija, Hahn je rekao da je važno što je vlast u Srbiji pokazala da je svesna problema u oblasti medija i što želi da ih rešava. Odgovarajući na pitanje o pismu u kojem je vlasnik televizije N1 zatražio zaštitu međunarodnih institucija zbog, kako se navodi, pritiska državnog aparata, evropski komesar je rekao da će to pismo biti deo narednog izveštaja o napretku Srbije.
Moram da dobijem pismo i ono će biti deo opšte procene situacije stanja u medijima u izveštaju o napretku Srbije. Znate da mi razmatramo apsolutno sve razvoje događaja. Uključit ćemo takođe i izveštaj o napretku u izradi medijske strategije, ali i ono što je predsednik Vučić rekao u Davosu nedavno, da on nije zadovoljan trenutnim stanjem. Mislim da je važno biti samokritičan. Stvari se ne mogu promeniti preko noći, ali važno je da svi radimo na tome i postepeno poboljšamo situaciju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je posle susreta sa Hahnom da vlast ne utiče na uređivačku politiku ni jednog medija i najavila da bi nova medijska strategija mogla da bude razmatrana na sednici vlade u aprilu.
Mi uvek i na sve naše događaje pozivamo sve medije, uključujući i portale, i odgovaramo na sva pitanja koja su postavljena, tako da mislim da je to jedan dobar pokazatelj toga da mi i promovišemo dijalog i da smo tu za otvoren dijalog i da odgovaramo na sve kritike. Mislim da će medijska strategija koju pravimo zajedno sa svim medijskim i novinarskim udruženjama dati još jedan bolji okvir za to kako treba u budućnosti da izgleda medijska slika u Srbiji.
Sa Hahnom su se u Beogradu sastali i predstavnici dela opozicije koji su evropskom komesaru preneli svoje stavove o tome da u Srbiji nema demokratije i da se neće vratiti u parlament, te da su jedino spremni da sa vlastima razgovaraju o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov je nakon sastanka prenela da je Hahn istakao potrebu da se dijalog vodi u institucijama, pre svega misleći na povratak poslanika u parlament. Sastanku su prisustvovali i lider Levice Srbije Borko Stefanović, predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, lider Narodne stranke Vuk Jeremić i predsednik opštine Šabac Nebojša Zelenović. Nakon Beograda Johannes Hahn je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članovima vlade posetio Golubačku tvrđavu, koja je danas otvorena posle gotovo 5 godina rekonstrukcije. Za obnovu tvrđave samo iz fondova Evropske unije utrošeno je više od 8,5 miliona evra.
slobodnaevropa.org.
Još do pre nekoliko nedelja, 29. mart je predstavljen kao prekretnica u istoriji Velike Britanije, dan kada će pobornici Brexita slaviti, a ostali koji žele ostati u Evropskoj uniji tugovati za članstvom. No radost i tuga ustupili su mesto političkom haosu. Parlamentarci će posle podne ponovo glasati o povlačenju iz Unije, dok su se pred parlamentom okupili demonstranti, uglavnom oni koji su za izlazak iz Unije i koji premijerku Terezu May nazivaju izdajnicom, priredila Mirjana Rakela.
Britanske novine osvanule su sa dramatičnim naslovnicama, od toga da se radi o najcrnjem trenutku povijesti, da je riječ o posljednjoj šansi da se Britanija dokaže kao suverena nacija, ili ovo je dan obračuna, ili možda još godinu dana u Evropskoj uniji. Bez obzira na medijske spekulacije, Tereza May će pokušati potaknuti zastupnike da podrže dio sporazuma, ugovora o izlasku, iz kojeg će izuzeti političku izjavu o budućim vezama sa Evropskom unijom. Prihvaćanje teksta u parlamentu omogućilo bi Londonu odgodu Brexita do 22. maja, dan uoči evropskih izbora. Igrajući na svoju zadnju kartu, May je u srijedu uvečer ponudila ostavku, ne bi li tako pridobila najžešće kritičare da prihvate dogovor. Oporba je osudila taj manevar kao očajnički čin premijerke. Laburisti su već rekli da će biti protiv takvog sporazuma. Pravni savjetnik vlade Jeffrey Cox upozorio je jutros da je današnja odluka posljednja šansa da se iskoriste pravna sredstva koja stoje Britaniji na raspolaganju. Odbaci li se dogovor, London će do 12. aprila moći iznijeti drugu mogućnost i zatražiti novu odgodu. U protivnom, dogodit će se tvrdi Brexit bez dogovora. Istodobno, članice Evropske unije nastavljaju pripreme za izbore za Evropski parlament i nagađa se da je mogući izvanredni summit o Brexitu tokom idućeg tjedna, ali i dalje je nejasno kako će se riješiti neki problemi. Primjerice, da li će Britanci moći putovati Europom bez viza i naravno obratno.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ukrajinci u nedjelju biraju 6. po redu predsjednika koji će prema pisanju svjetskih medija naslijediti ekonomski zastoj, raširenu korupciju i sukobe sa separatistima na istoku zemlje. U trci je rekordan broj kandidata, 39, ali samo troje njih ankete spominju kao moguće učesnike drugog kruga. Preplavljena korupcijom, pogođena ratom sa separatistima koje podržava Rusija, oslonjena na međunarodne institucije za pomoć u milijardama dolara, Ukrajina postavlja ozbiljne izazove za svog sljedećeg predsjednika, ocjenjuje agencija Associated Press. Posljednja ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da najveće šanse za drugi krug glasanja ima troje kandidata. Sadašnji predsjednik Petro Porošenko, bivša premijerka Julija Timošenko, kojoj je ovo treća kandidatura za predsjednika, i Volodimir Zelenski, 41-godišnji komičar koji se, kao i lik kojeg igra u TV seriji, fokusirao na korupciju. Uprkos mnogim problemima i nazadovanjima, Ukrajina je od 2014. više napredovala u borbi protiv korupcije i jačanju države nego u celom postsovjetskom periodu, ocenjuje Financial Times i ukazuje da je jedan od nezavršenih zadataka raskidanje stega super bogatih oligarha na privredu i politiku. Zato je, piše britanski list u uredničkom komentaru, uznemirujuća kandidatura komičara Zelenskog koji vodi u anketama. Njegova gledana serija u kojoj glumi školskog nastavnika koji slučajno postaje predsjednik ide na kanalu koji drži Igor Kolomojski, jedan od najbogatijih Ukrajinaca. Pored drugih veza, komičar koristi isto obezbeđenje kao Kolomojski i neki strahuju da oligarh pokušava da stavi ruku na predsjednikovanje zemljom. Komičar se protivi zabrani ruskih umetnika i kritikovao je oni koji ni podaštavaju Ukrajince koji ne govore ukrajinski, piše Politico, dodajući da je Zelenski izazvao komešanje kada je rekao da je otvoren za razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o rešavanju sukoba na istoku zemlje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije bilo nikakvog napada na bivšeg poverenika Rodoljuba Šabića, ali da ga veoma brine reakcija jednog dela političke javnosti koja je za to odmah optužila predstavnike vlasti, iako, kako je rekao, nije imala nikakve informacije niti dokaze za to. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da MUP sa sigurnošću može da saopšti da bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića nije niko napao u Beogradu. Iako ovaj događaj nije prijavljen, niti je gospodin Šabić pozvao policiju, želeo policijsku pomoć niti asistenciju u bilo kom trenutku, policija je izašla na lice mesta. Policija je utvrdila tačnu lokaciju gde je gospodin Šabić pao, prikupila snimke okolnih kamera i nepobitno utvrdila da ni jedno lice koje je prolazilo ulicom ni u jednom trenutku nije napalo gospodina Šabića, naveo je Stefanović u pisanoj izjavi. Bivši poverenik za informacije od javnog značaja objavio je u četvrtak uveče na svom Twitter nalogu fotografiju na kojoj se vidi njegovo okrvavljeno lice uz komentar šta su napravili od mog grada. On je potom objavio da bezumlja u Srbiji ima i previše i da zato mora da kaže da je siguran da, citat, ovo nije posledica nikakvog politički inspirisanog napada, kraj citata. Šabić je jutros na Twitteru objavio da ga je neko sapleo u Sremskoj ulici sa leđa i da veruje da to nije bio napad, već slučaj. Pripadnici MUP-a Srbije priveli su 49-godišnjeg muškarca za koga se sumnja da je glavnom i odgovornom uredniku agencije Beta Draganu Janjiću uputio SMS poruku u kojoj je između ostalog naveo da će Beta biti spaljena ako u subotu bude nereda. Također sumnja se da je taj 49-godišnji muškarac 18. marta zvao i direktora televizije N1 Jugoslava Ćosića, kome se predstavio kao službenik vlade SAD-a i od njega tražio dokaze da je napad na Novom Zelandu povezan sa Srbijom ili će mu biti uskraćen ulazak u SAD. Predsjednik Dveri Boško Obradović najavio je danas mogućnost da se blokira neki od autoputeva ukoliko vlasti ne obelodane snimak sa naplatne rampe u Doljevcu gde je u saobraćajnoj nesreći poginula Stanika Gligorijević, kako bi se videlo ko je izašao sa mesta vozača, kako je Obradović rekao, auta ubice. Ništa ne insinuiramo ko je bio na tom mestu, već tražimo da javnost vidi ko izlazi iz tog auta, rekao je Obradović ispred sedišta koridora Srbije, gde je Savez za Srbiju protestovao jer ima informaciju da Zoran Babić i dalje vodi ovu firmu, iako je podneo ostavku na mesto direktora nakon saobraćajne nesreće kada je naveo da je samo bio u tim kolima. Kako je Obradović naglasio, država ima obavezu da prikaže ovaj snimak, kada se policija već, kako je rekao, drznula da objavi snimke iz zatvora sa uhapšenim studentima. On nije rekao koji će se autoput eventualno blokirati.
slobodnaevropa.org.
Apsolutno se ništa za putnike nije promenilo jer će avioni i dalje moći da sleću u Niš kad god za to postoji potreba, tvrde na Niškom aerodromu Konstantin Veliki nakon naredbe Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije da aerodrom od 1. aprila do 26. oktobra bude otvoren za javni avioprevoz samo 16 sati nedeljno. Država je od grada Niša preuzela aerodrom početkom avgusta prošle godine uprkos višemesečnim protestima. Šta sada znači ova promena režima otvorenosti aerodroma? Odgovor traže Dragana Cvetković i Ljudmila Cvetković.
Rukovodstvo navodi da je aerodrom otvoren za javni avioprevoz 24 časa dnevno na poseban zahtev aviokompanije ispred vremena otvorenosti uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.
Ovo zvanično radno vreme otvorenosti aerodroma nije novina, nego je zapravo samo u ovom trenutku izazvalo medijsku pažnju, pa se o tome trenutno priča. Inače, apsolutno je standardna praksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivanka Stanisavljević, portparolka Niškog aerodroma. Država je od grada Niša preuzela aerodrom Konstantin Veliki početkom avgusta prošle godine uprkos višemesečnim protestima građana.
Za sada jedino što možemo da čekamo je da dođe do smene vlasti i da nam se vrati aerodrom.
Kaže Miloš Bošković iz inicijative Ne damo Niški aerodrom. Prema naredbi Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Niški aerodrom neće raditi sredom, a ponedeljkom i četvrtkom radit će dvokratno dva puta po dva sata, dok će ostalim danima za javni avioprevoz biti otvoren po dva sata. Prema istoj naredbi, javni avioprevoz sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu odvijaće se bez pauze.
Otvorenost aerodroma prema rasporedu koji je objavljen ne znači ništa drugo do toga da se u tim vremenskim intervalima kada je zvanično objavljena otvorenost, sve aviokompanije, odnosno avijacija, može odvijati bez dodatnih najava, a da su u toku ostalih preostalih sati, odnosno 24 sata dnevno, ta takođe vrši redovan avio saobraćaj, ali naravno i svi ostali vidovi avio saobraćaja u smislu tehnički, kargo i alternativni letovi su takođe u opticaju i oni se vrše na osnovu posebnih najava koje avio kompanije upute.
Po tom principu nijedan vazduhoplov nije odbijen, niti je morao da sleti drugde zbog zatvorenosti našeg aerodroma u celokupnom prethodnom periodu, navodi se u saopštenju Niškog aerodroma.
Pa evo, na primjer, da iznad Niša bude avion te čovjek ima zdravstvenih problema, ako nije se baš zadesio tada kada su oni tamo stavili da je otvoren, taj avion ne može da sleti u Niš, eto toliko otvorenosti.
Kaže bivši direktor regionalne razvojne agencije Jug Bojan Avramović, koji je podneo ostavku kada je država preuzela kontrolu nad niškim aerodromom. On smatra da je za broj letova koje Niš ima predviđeno radno vreme i suviše malo.
Verovatno su ostali bez radne snage i onda su morali da uklapaju u odnosu na broj zaposlenih i radnika na određenim pozicijama, naročito na tim pozicijama zaštite od požara, vatrogasce. Ali nije to glavno pitanje. Glavno pitanje je zašto aerodrom nema otvorenost 24 sata, jer je to bio jedan od zahteva države kad su ga preuzimali, pored nekih mnogih drugih argumenata koje su tada iznosili, a koje su sada ispostavili kao čista laž. Sve ukazuje na trend pada i broja putnika i robe, verovatno i prihoda, pošto su sad podaci sakriveni, više se ne mogu videti.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega Niški aerodrom, nad kojim je država preuzela upravljanje, otvoren 16 sati nedeljno, navelo da javno preduzeće Aerodrom Niš kao operator aerodroma Konstantin Veliki u Nišu radi 24 sata 365 dana u godini i uvažava svaki zahtev za sletanje vazduhoplova. Podatak o otvorenosti po danima se odnosi na mogućnost sletanja na aerodrom bez prethodne najave vazduhoplova, čija veličina zahteva prisustvo službi u potrebnom kapacitetu, navodi su u odgovoru ministarstva. Niški aerodrom je obavezan da obslužuje aviokompanije sa kojima ima ugovor, kaže Petar Vojnović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six.
Svi dugoročni poslovi, dakle Wizz Air, Ryanair i sve te veće aviokompanije, oni već imaju po tim ugovorima osigurano, imaju svoje obsluživanje kad god oni slete.
On navodi da novi operator aerodromi Srbije, kompanija koju je država formirala, a koja će biti operator Niškog aerodroma, tek treba da pokaže svoje rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković i Beograda, Ljudmila Cvetković.
U međuvremenu je vlada Srbije proglasila 12 novih aviolinija od javnog interesa na kojima će redovni letovi početi 1. jula sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Reč je o nekomercijalnim letovima za 5 evropskih zemalja koje će vlada Srbije subvencionisati sa 5 miliona evra, saopštio je danas gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Reč je o linijama nekomercijalnog karaktera za koje je ustanovljeno da su, kako je rečeno, važne za privredni i ekonomski razvoj regiona, a sada predstoji raspisivanje javnog poziva za izbor kompanija koje će na tim linijama leteti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žao mi je što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. U Srbiji nema demokratije, nastavljamo sa bojkotom parlamenta, poručio deo opozicije Johannesu Hahnu. Golubačka tvrđava otvorena posle gotovo 5 godina rekonstrukcije. Britanski parlament ponovo glasa o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku ćete čuti šta građani Kosova misle o donošenju zakona koji zabranjuje igre na sreću. Muhamed Fiseni iz Podujeva.
Ne treba ni jedan da postoji. Sva omladina mode. Tu se pokvari, ubijaju se, kuću prokockaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako veruje da će zaduženi kod banaka u švajcarskim francima biti zadovoljni rešenjem koje će se naći za njihov problem i dodao da njegovi timovi razgovaraju sa bankama. Posle ćemo imati samostalni sastanak pa sa štedišama gledat ćemo da im pomognemo, rekao je Vučić posle obilaska Golubačke tvrđave najavljujući da bi to moglo da bude već početkom naredne sedmice u ponedeljak ili utorak. A zbog duga banci za stambeni kredit u švajcarskim francima koji usled enormnog povećanja kursa ove valute nisu mogli da otplaćuju, porodica Aksentijević iseljena je iz svog stana na Novom Beogradu. Iako je bračni par tužio banku i tražio raskid ugovora na osnovu promjena okolnosti pod kojima je potpisan, izvršitelji su 26. marta sa policijom obili stan i promenili bravu. Aksentijevići poručuju da borbu nastavljaju pred institucijama, ali i na ulici. Iva Martinović. Dan pošto su izvršitelji zapečatili njihov stan ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj su živjeli, Dejan i Snežana Aksentijević zatekli su dva kamiona za selidbe i transport.
Do juče smo moja porodica i ja, suprug i sin, živjeli na prvom spratu, dva prozora sa spuštenim roletnama i terasa do njih. To je bio naš dom.
Iako iz stana nisu stigli da iznesu ništa, sada mogu da priđu tek do ulaza. Dan ranije aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom pokušali su da spreče iseljenje okupivši se u hodniku zgrade, ali su sudski izvršitelji sa policijom obili vrata i nakon skoro 8 sati koliko su u njemu proveli zapečatili stan Aksentijevića.
U stanu su zatekli mog sina koji je uz pretnju primjene sile izašao iz stana.
Priča Snežana Pantić-Aksentijević.
Došli smo i zatekli smo vrlo jake policijske snage. Nismo bili u prilici ni da se približimo vratima stana, niti da iz stana iznesemo svoje lične stvari.
Aksentijevići su stan kupili 2005. godine kreditom koji je bio indeksiran u švajcarcima. Zbog stalnih promjena uslova otplate i rate za kredit tužili su banku.
Ne treba ništa da kažem drugo nego da je postalo nemoguće plaćati ratu posle nekoliko godina jer je 790 evra u dinarima naraslo na 1200 evra u dinarima.
Kaže Dejan Aksentijević.
Ukupna primanja supruge i mene nisu bile dovoljna za jednu ratu. Mi smo rešili da raskinemo ugovor sa bankom. Međutim, u tom raskidu banka je na mala vrata preko izvršitelja prodala naš stan.
Aksentijevići tvrde da banka nije imala pravo da proda njihov stan i da je bilo različitih nepravilnosti u postupku zbog kojih su podneli i krivične prijave tužilaštvu. Izvršitelji su ušli u stan Aksentijevića iz trećeg pokušaja.
Mi smo prihvatili ponudu jedne naše dobre prijateljice koja je svoj komfor i komfor svoje dece žrtvovala da bi nama oslobodila jednu garsonjeru u kojoj smo mi smešteni.
Iseljeni su u momentu kada su i drugi građani zaduženi u švajcarcima protestovali ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. U sredu su im se Dejan i Snežana pridružili na ulici uz poruku da borbu za stan nastavljaju i pred institucijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Treba učiniti sve da se rasizam ne događa na stadionima, izjavio je nekadašnji fudbaler Predrag Mijatović. Mijatović, koji u svetu sporta važi za fair play zvezdu, također je i ambasador sportskih igara mladih regiona. Sa njim je u Beogradu, gdje je titulu ambasadora dečjih igara Mijatović uručio komesaru Evropske unije Johanesu Hanu, razgovarao Zoran Glavonjić.
Videli smo u Crnoj Gori da je ispao problem zbog rasističkih uvreda, reagovala je Tereza May i premijerka Britanije. Kako kao sportsmen komentarišete to?
Svakako da takve vrste ispada apsolutno ne idu uz sport, ne idu uz takve događaje, pogotovo kad je fudbal u pitanju, kao nešto što najbolje poznajem. To su stvari koje se nažalost događaju. Treba uraditi sve ljudi koji vode te stvari konkretno, misleći na UEFA, na FIFA i na sve organizacije, počeši od klubova preko saveza do UEFA i FIFA, mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, teško je iskontrolisati toliki broj ljudi, međutim i sami ljudi će negdje vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima, tako da je to jedna situacija koja se dogodila, treba je naravno proanalizirati i vidjeti šta je činiti.
Šta bi moglo da se učini?
Ne bih mogao da vam kažem šta bi moglo da se učini, s obzirom da ne pripadam niti fudbalskim savezima, niti UEFA, niti FIFA, tako da je to njihov posao i apsolutno sigurno će to uraditi na najbolji mogući način.
Gdje vidite zemlje regiona, odnosno njihove fudbalske reprezentacije u budućnosti?
Balkan kao regija je uvijek bila regija koja je imala jako talentovanih mladih igrača i sama činjenica da je reprezentacija Hrvatske bila u finalu prošlog svjetskog prvenstva govori o tome da ovaj region ima potencijala. Reprezentacija Srbije isto tako bila prisutna u svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine počela dobro ciklus kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Crna Gora reprezentacija koja je tek onako mlada i tek počinje, međutim siguran sam da će vrlo brzo i ona biti tu među reprezentacijama koje će gajiti nadu i mogućnosti da budu na nekom velikom takmičenju. Tako da je ovaj region stvarno talentovano i puno tih igrača i u mojoj nekoj generaciji kasnije su osvajali, pravili velike rezultate, tako da je optimizam prisutan i mislim da će ovaj region kao i u prošlosti, tako i u budućnosti biti jedan rastavnik talentovanih igrača, igrača koji igraju velike klubove.
Gde vidite u budućnosti reprezentaciju Srbije? Došlo je nedavno do promene sektora pre svetskog prvenstva i kako uopšte ocenjujete mogućnosti reprezentacije Srbije?
Pa ja sam optimist i mislim da je prošlo svetsko prvenstvo i samim plasmanom reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu je važan korak, s obzirom da je prošlo puno velikih takmičenja gde Srbija nije bila prisutna. Tako da u toj nekoj kontinuaciji sada evropskog prvenstva i kvalifikacije za evropsko prvenstvo mislim da Srbija ima velike šanse da bude na evropskom prvenstvu, što bi bilo dobro ne samo za same aktere, nego naravno i za srpski fudbal.
Da li sebe nekada vidite možda eventualno na klupi reprezentacije Srbije ili Crne Gore?
Ja moram da vam kažem da ne vidim sebe iz prostog razloga što ja nisam trener. Tako da teško da će biti na klupi, možda u nekakvim drugim organizativnim stvarima vrlo moguće, međutim konkretno klupa, teren, to je za bivše fudbalere koji imaju licence kao treneri, ja je nemam i mislim da je neću imati.
Sa Predragom Mijetovićem razgovarao je Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je na vanrednom zasedanju zakon o zabrani igara na sreću u narednih 10 godina. Nacrtom zakona predviđena je zabrana igara na sreću poput kladionica i kazina, izuzev Lutrije Kosova koja je javna kompanija, ali je u konačnom glasanju i njoj zabranjena aktivnost, dok je vlada Kosova preuzela obavezu da predloži poseban zakon o Lutriji. Povod za takvu odluku je nedavno ubistvo dvojice mladića u Kazinima u Lipljanu i Suvoj Reci. Iz udruženja igara na sreću kažu da takva odluka povećava kriminal u zemlji, budući da će se time ova delatnost naći u sivoj zoni bez kontrole. Detalje ima Amra Zajneli.
Dva ubistva koja su se nedavno desila u kosovskim kazinima nataralo je kosovske institucije da reaguju i pokrenu inicijativu o zatvaranju svih kazina i kockarnica na Kosovu. Kako je Haradinaj prilikom predstavljanja zakona rekao, cilj je jačanje javne sigurnosti. Iz vlade su prethodno rekli da bi ovaj zakon treba da utiče na smanjenje kriminala i jačanje javne sigurnosti, a zamenit će raniji zakon o igrama na sreću. U memorandumu objašnjenja vlade Kosova navodi se da su igre na sreću, više od rešavanja ekonomskih i socijalnih problema za građane, izazvale probleme u njihovim porodicama i društvu u celini, što je doprinulo i do uzastopnih incidenata sa fatalnim epilogom. Na Kosovu trenutno posluje 280 kladionica, dok se aparati nalaze na 130 lokacija. Iz udruženja igara na sreću Kosova, međutim, kažu da se pod jakim pritiskom politike i određenih interesnih grupa ova industrija predstavlja kao da je nešto najgore što se desilo zemlji, te da umjesto stvaranja veće sigurnosti radi se na omalovažavanju ove aktivnosti, što je za njih neprihvatljivo. Oni tvrde da će oko 50 miliona eura biti van opticaja na Kosovu, da će budžet Kosova biti manji za 20 miliona eura, da će oko 4000 porodica biti bez mjesečne plate od 400 eura i da će to doprinijeti većoj nezaposlenosti. Predsjednik udruženja Istre Viliju u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da odluke kosovske institucije imaju populistički cilj. Igre na sreću su najčešće kontrolisani poslovi, mjesta gdje se najmanje dešava kriminal. Dva tragična slučaja su jedina koja su se desila u posljednjih 10 godina. Kriminal će se povećati u slučaju zabrane igara na sreću, jer onda ova delatnost neće biti pod kontrolom, mišljenje je on. A građani Kosova sa kojima smo razgovarali podržavaju zatvaranje kazina. Emin Halili, režiser, kaže da je rad velikog broja kazina u jednom siromašnom društvu kao što je Kosovo sramota civilizacije naroda, a u kojima mladi jako puno zalaze zbog nedostatka perspektive. Radi se o duševnoj praznini, intelektualnom i opštem siromaštvu. Tu smo gde smo jer ne postoji ideja kako da idemo napred. Veliki broj mladi već napušta Kosovo. Kazina nisu alternativa za rad. Kosovo ima mnogo zemlje koja može da se obrađuje. Neka se posvete tome mladi. Nažalost, niko ne razmišlja o onima koji su ispod 30 godina starosti, kaže Halili. I Mohamed Hussein iz Podova podržava odluku institucije da se igre na sreću u zatvore. Ne treba ni jedan da postoji, sva omladina mode, tu se pokvari, ubijaju se, kuću prokockaju, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Žao mi je što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. U Srbiji nema demokratije, nastavljamo sa bojkotom parlamenta, poručio deo opozicije Johannesu Hahnu. Golubačka tvrđava otvorena posle gotovo 5 godina rekonstrukcije. Britanski parlament ponovo glasa o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. marta. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.